Jeg skal lese noen vers fra Romerne 5. Så får du tid til å bla opp hvis du har boka med deg. Du hørte det du også, hva som sto i teksten. At der på korset, der drepte han fiendskapet, står det. Ja, hvor det enda? Der det dødt. Det som drept, det borte. Det får du ikke lenger kontakt med. Det har ikke liv. Han drepte fiendskapet der. Tok det bort, det som stengte meg og deg ute. Jeg har tenkt på det her, de snakker en del om å leve etter loven, og det må du gjerne gjøre. Det er velbehagelig for Gud, det at du gjør det som står i Guds ord, og gjør det som er rett. Men hvis du begynner å skal leve etter Guds ord på en slik måte, at du skal tilfredsstille ham, da vil du snart oppdage fiendskapet. Da blir det jo åpenbart.
Ja.
Vi er ikke sånn som Gud vil at vi skal være. Og så er saken den altså, at vi kan heller ikke bli det. Det er ikke mulig. Nei, nå har du prøvd det. Jeg håper det at du sitter her i kveld og har erfart det at Gud lar seg ikke tilfredsstille av oss på noen måte. Romerne 5, og jeg leser ifra det femte verset i Jesu navn. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som er oss gitt. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt? Ja, ikke bare det. Men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det blir litt sånn, kanskje litt sånn spørsmål og svar preken dette. Slik ble det for meg da jeg leste gjennom den teksten. Hva er det egentlig som åpenbares for oss her så enkelt og klart at den i grunn kunne blitt forstått uten ytterligere forklaring i barnehagen? Egentlig. Det er så klart. Den begynte slik, den teksten vår, og det er meget viktig å få tak i det som åpenbares der. Mye av det som forkynnes som kristen forkynnelse i dag, det henger liksom i lufta. Det står ikke på noen grunn, egentlig. Det vil si at det er ikke bygd på, det er ikke grunnet på en grunnvoll, altså. Springer ikke ut av noe. Du vil jo aldri funne på å bygge huset ditt på den måten, ikke sant? Resultatet vil ganske snart ha vist seg i tilfelle. Og det er også hva som viser seg i kristen sammenheng iblant oss, så ofte også dessverre. Det gamle huset som ikke kan tåle Herrens ild, men vil brenne opp. Det er ikke revet ned. Og tomta, gjerne branntomta, er ikke rydda for alt som hører det til. Herren bygger bare der hvor vårt er borte. Han bygger ikke på noe i det gamle mennesket. Ikke på noe. Ikke på det beste. Det var vel den kjente Øyvind Andersen som sa det et sted, at jeg må ha tilgivelse, forlatelse for det beste i meg, sa han. Ja, det beste. Det må renses i dette lammets blod for å kunne møte han, den tre ganger hellige som vi hørte om her. Og så går kristne omkring som om de selv var grunnvollen det hele var bygd på. Men de har altså gjort nettopp hva Jesus advarer imot i Matteus 7:26. De har bygd huset på sand. De har altså bygd huset på noe som ikke holder. Så kan jeg tilføye, hva det for noe? De har bygd på sitt eget. De har bygd på hva Gud kan få ut av dem. Ja. La oss bare ta dette med kjærligheten, for eksempel. Vi skal bare elske hverandre, sier de gjerne da. Så enkelt det plutselig blei da. Og alle faktisk enda til våre fiender, altså. Og så er spørsmålet, har du denne kjærligheten da? Og hvor har du den fra i tilfelle? Hva er spørsmålet her, altså? Det er meningen vi skal svare på det, ikke sant? Når Guds ord taler om at du må ha denne kjærligheten, er det jo spørsmålet, da har jeg det? Og så kan vi spørre, er det noe naturlig å ha det for et menneske? Er det noe du uten videre har, altså? Og kan spore tilbake til deg selv? Ja, slik er jeg. Ja, men saken er jo den at hvis jeg må svare nei på det, er ikke sånn, ja, men da er jo du faktisk fortapt, altså. Du kan da ikke møte Gud sånn. Du er ikke som han. Ikke sant? Det er svært. Nei, sier du, kan hende, men Gud har gitt meg en slik kjærlighet. Ja, hør du. Etter en åndelig eller sjelelig følelsesopplevelse kan en tenke at en nå har fått noe helt nytt inn i sjelen. Men sannheten er den at det bare har vært nettopp en følelsesopplevelse. I hinduismen så er det noe som heter kundalini. Kundalini-ånden. Det er noe de får. Hvor kommer den fra, tro? Kommer ikke fra Gud i hvert fall. Men de får den når de går inn i dette åndelige forholdet der. Derfor skal du være mer enn forsiktig i forhold til yoga, for eksempel. Det er så blitt så populært blant kristne, det. I kjerka hjemme hos oss, så samles de om det. På kveldene. Yoga. Østens mystikk, og så videre. Men dersom noen blir fylt av denne ånden i det som minner om det samme som i herlighetsteologien, altså en mister kontrollen over seg selv, og så videre. Du kan se de akkurat som du ser de, disse store bevegelsene borte i USA, som kaller seg kristne. Så er det noe som særlig preger dem, og skal du høre hva det er for noe, når de får del i dette. De blir så vennlige, kjærlige, om du vil. De blir så fulle av denne følelsen, elsker mennesker og så videre. Men som det Satans bedrag det jo er, så går det over etter hvert og erstattes med noe ganske annet og mindre hyggelig. Det var bare et bedrag. Det er ganske annet de har fått inn. Men i vår sammenheng igjen, ved hva har den kristne denne kjærlighet som jeg taler om her? Som vi leser om her i teksten vår. Det får vi svar på i det femte verset her i teksten, bare hør. Og håpet gjør ikke til skamme. Det er jo Jesus som er vårt håp, ikke sant? For Guds kjærlighet er utløst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Og håpet gjør ikke til skamme. Ja, igjen, hvem er vårt håp, må vi da spørre. Det er jo Jesus, ikke sant? Og ved dette håp så er Guds, ikke din, kjærlighet utløst i ditt hjerte. Ved den hellige ånd. Altså, det er den kjærligheten som skal drive deg, ikke en følelse i deg selv, men den kjærlighet du ser, altså som den hellige ånd åpenbarer, er gitt deg i Kristus Jesus. Det er Guds kjærlighet. Som det står om denne kjærlighet, at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Ja, men hvor den kjærligheten? Det noe som fyller deg slik at du blir fryktløs? Nei, det noe du ser der på Golgata kors. Det den fullkomne kjærlighet som åpenbart der. Hvor Gud selv dør i ditt sted, altså for dine synder. Og så ser du deg fri. Da blir du ikke glad i Herren da. Ja, du blir glad i Herren da. Når du får ha festet blikket på det. Så de så redde for at vi skal gå bort og synde vilt da, vet du, når du får lov til å se det sånn. Alt gitt i Kristus, ja, men da kan jo vi bare, og så videre. Nei, langt derifra. Du kan da ikke feste blikket på det, og så gå bort og synde imot han. Hva det som da har skjedd? Jo, synden som du levde så godt i, den blitt et stort problem, den blitt en smerte og en lidelse. Kjære Gud, tenk at du har gjort dette for meg, når du har gitt meg så mye godt, og så går jeg bort og synder imot deg. Da har synden virkelig blitt alvorlig. Sånn har en sann kristne. Han går da ikke bort og synder vilt. Hva det åpenbare? Jo, det åpenbare at de har ikke sett dette her. De vet ikke hva det egentlig. De lever altså i lovtrelldom. Og så har de ikke sett inn i sitt eget hjerte hva som bor der. Og hvilken forferdelig dom det under. Og vet du hva som skjer? Ja, det gjør du vel. Du feller den samme dom som Gud over det som bor der. Ja. Du gråter over det, gjør du ikke det? Tenk om jeg bare kunne være heldig. From og rettferdig, sånn som Gud vil jeg skal være. Mitt største ønske. Og nå er du det. I Kristus. Altid får du vende blikket dit. Få lov til å se på han som henger der. Han som møter deg og viser deg sine sår. Vær ikke redd, frykt ikke. Jeg har gjort opp for dette igjen og igjen. Og så stiller han jo spørsmålet da. Blir han aldri lei av meg? Når jeg er sånn? Ja. Så kommer du til en forkynner kanskje, og så klager du din nød, og så sier at jeg skulle så gjerne være sånn og sånn, og gjort fremgang i det ene og det andre, men jeg bare faller igjen og igjen. Hva skal jeg gjøre? Så svarer han, jo nå skal du høre. Og så har han et eller annet forslag om hva du skal gjøre for å få orden på dette her. Det var bare en som fikk orden på det. Han naglet det til korsets tre. En gang for alle, står det. Der la Gud det. Ja. Nå skal du høre en enkel sak. Hvis synden ble lagt på lammet, ja, så ligger den jo ikke lenger på deg. Jeg har nevnt det mange ganger i taler og sånne. Paul Gerhardsen, en som reiste rundt i Norge for mange år siden, hadde vekkelser og så videre. En rosenianer av klasse. Han sier det rett og slett sånn. Problemet, sier han, etter å ha reist i mange år, altså, med ordet, er at det er for enkelt. Vi klarer liksom ikke ta det. Det blir for enkelt. Men hørte hva jeg nettopp sa, er det lagt til venstre, så kan det ikke ligge på høyre. Det er flyttet. Ja, hvor er det flyttet fra? Det er flyttet fra deg til ham. Gud la det der. Det kan du være trygg på. Får du løst jo bort å synde da? Nei, du gjør ikke det. Nei, tenk om jeg kunne la være. Ja, jeg ser jo fram mot den dagen. Da er det over. Jeg hadde en episode da barna var små. Jeg var ute og reiste på den måten her. Nede i gangen så var det en mellomdør, og det var svært glass i hele den døra, svær ute. Så sto det en stol på innsida, og så var dørkarmen, så var stolarmen der. Og så hadde han guttungen, så han slengt opp den døra, og så gikk hun ut og sier knas, ikke sant? Svær ting for han, vet du, hele den svære ruta ramlet ned med et brak, ikke sant? Og så hadde han et problem på kvelden med det her da. Så sier kona det til meg på telefon at det hadde skjedd. Så sier jeg, du må si det til han at du skal ikke være redd for det, for Det grunn min feil, jeg skulle flytte den stolen. Hun måtte inn og fortelle ham det flere ganger den kvelden. At jeg var ikke sint. Ja. Fikk han lyst til å gjøre noe mot meg da? Nei. Evangeliet skaper ikke minst, når man opptatt med hva, liksom, hva vi skal være og gjøre og kjenne, og skaper ikke minst takknemlighet, ikke sant? Du, hvor takknemlig du blir. Når du felt noen tårer på grunn av evangeliet senere, tenk om vil ha med en sånn som meg å gjøre. Ved dette håp er Guds, altså ikke din kjærlighet som vi leste her, utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som oss gitt. Ja. Du ser denne kjærlighet på Golgata, ikke sant? Der har du også beviset på, et ugjendrivelig bevis på at Gud elsker mennesket inn til døden på et kors. Ja. Og så skal du ikke se mennesket som en masse, det gjør kommunisterne, vet du, det en masse bare mennesker. Men Gud ser det enkelte mennesket, han ser deg. Han elsker deg altså inn til døden på et kors. Det for din skyld han henger der. Altså, det den kjærlighet som utøst i en kristens hjerte. Det også et vitnesbyrd, med andre ord, om hva du har sett. Jeg har sett denne kjærlighet, den hellige ånden, åpenbart med det. Så kan jeg vitne om det. Det er sant. Og med det som grunnvoll, så kan vi fortsette å se på denne teksten. For mens vi enda var skrøpelige, ingen grunn i oss altså, det var bare skrøpelighet, døde Kristus det fasta tid, altså bestemt til å dø i vårt sted for våre synder på forhånd, var han tatt ut av det. For ugudelige. Det vår attest. Ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg og dø. Men vi var jo ikke noen slike gode. Derfor må vi takke og prise ham for det som står videre her. Men Gud viser din kjærlighet til oss ved at han Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Ikke når vi hadde omvendt oss og blitt fromme. Ikke engang bedt Gud om nåde. Han døde for oss mens vi var fiender av sinnelag. Han har tatt ut det fra evighet av, står det. Når frelste Gud deg? Før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg vet ikke om du klarer å ta den til deg, men det det Guds ord sier. Før han skapte noe som helst, så var du tatt ut til frelse i Kristus. Ja. Og i tidens fylde så kom han. Og så gjennomførte han det han var uttatt til. Og det var igjen for å frelse deg. For å ta dine synder bort en gang for alle, som det står. Ja. Og så går vi rundt og lurer på om vi kan bli frelst sånn som vi er. Sånn? Største syndere på denne jord. Deres synd ble tatt bort. Jeg hørte en tale av en gammel forkynner på et sånt lydbåndopptak for mange år siden. Og det er jo noen av og til liksom hører noen sånne sjeldent gode taler, ikke sant? Salva den hellige ånd. Og så forteller han det blant annet at han var i en sammenheng og hadde møter, og det var et ektepar der som hadde begynt å gå, og syntes det var veldig fint å høre det de hørte, og så videre. Og så sier han, og skal prøve å male ut dette evangeliet, så sier han om disse nazisterne, sa han. De verste av dem hadde fått vendt seg til Gud, så hadde han tatt bort deres synder også. Det var gjort opp for dem også. Han så aldri det ekteparet mer. Det ble for sterkt. Har det gått opp for deg at han har tatt bort all verdens synd? Lagt det på Jesus Kristus, det Guds lam. Og der drepte han det fiendskapet. For knapt nok vil noen gå i døden for rettferdig, og ja, vil vi gå i døden for noen som helst? Kan vi jo spørre. Ingen vår fortjeneste at vi er kristne, med andre ord. Vi kan ikke peke på en eneste liten ting som tilsier at vi er kristne av den grunn. Det er en eneste grunn. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Kan ikke finne noen annen grunn. Nå finner du noen annen grunn, så har du tatt feil, min kjære venn. For det er bare den grunn. Var det fordi jeg sa ja til ham? Det kan du stadig høre. Jeg har sagt ja til Jesus, jeg. Det er så flott da. Men hva så? Nei, han hadde jo utvalgt meg til frelse fra evighet av, står det. Det er det jeg har fått se, og ved den hellige ånds vitnesbyrd er kommet til tro på. Ja, det var han som sa ja til meg. Det var en ufattelig grunn for meg, ikke sant? Så jeg leiter ikke lenger etter dette i meg selv, altså. Nei, jeg har jo fått det Jesus, det er det ordet vitner. Jeg er ikke å finne her. Men nå som kristne så står vi vel kledd i en bedre drakt, gjør vi ikke det da? Ja, det skal være sant at vi gjør det. Men hør nå hva som vitnes om det. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved han bli frelst fra vreden? Så hvordan ble du rettferdig for Gud? Ved noen slags rettferdighet som du utøvde? Nei, ved hans blod, leste vi her. Ja. Og dette blod altså som rettferdiggjøre meg og deg synderen, kan vi spørre, er det på Guds alter fremdeles? Gjelder det for han fremdeles? Har det mistet noen verdi? Må vi svare nei på det, så kan vi begynne å takke Gud av hjertet her i kveld. Det står fast. Det er Guds frelse. Ved hans blod, og ved det blir du også frelst fra vreden. Ved det, står det. Ved Jesus alene, det kan ikke understrekes sterkt nok for oss, vet du. Så du ikke for din egen del skal ende ved en stengt dør og underveis gå omkring som en slik fariser og legge børe på folk. Du, verden, mye børe som er lagt på meg min første tid. Jeg skulle liksom være kristen og kom i en kristne forsamling. Og så ble det lagt bører på meg. Hvordan jeg skulle være? Jeg kunne jo ikke bare være sånn, ikke sant? Neida. Jeg skulle få den hellige ånd, og det i en sånn grad at jeg var slutt og ferdig med synd. Jeg skulle seire over den. Da snublet jeg både her og der, ikke sant? Det ble aldri noe greie på det. Inntil han sa til meg, Einar, alt det du søker etter, det har jeg gitt deg, min sønn Jesus Kristus. Du har fått det. Det gjelder deg også det. Slipper å gå rundt og snuble og se på din synd og plages av den. Ja, det blir du. Men da skal du få lov til å feste blikket på det apostelen sier i 1. Johannes 2, vers 2. Det er helt utrolig. Dersom noen synder, hvis noen synder, kommer et lite ord du skal legge merke til, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Altså, det er den trøstens ord til synderen. Han som nå har falt, så er altså Gud der før i et blunk, altså med dette. Da skal du vite. Han står fremdeles på tronen og taler din sak. Hvem er det? Jesus Kristus, den rettferdige. Den eneste rettferdige for Gud, altså, hva han er i seg selv. Han taler din sak. Han er din advokat. Jeg var inne på det i går og på møtet, altså, og det er godt å vite om denne advokaten, han har ikke tapt en sak til dags dato. Nei, for han har en god sak. Han viser frem sine hender og sine føtter og sitt blod. Det er oppgjort. alt sammen. Står ikke noe tilbake. Hvem kan anklage Guds utvalgte? Ja, hvem? Hvem kan anklage deg? Gud har jo frikjent deg. Det blir ofte sagt at vi er benådede syndere. Det er ikke sterkt nok det, vet du. Vi er ikke benådede syndere. Vi er frikjente. Som vi aldri hadde syndet. For vår rettferdighet, den er i Kristus. Han har aldri syndet. Vår hellighet, den er i Kristus. Den er fullkomment. Legge børe på folk som gjerne bærer tungt nok som det er. Det var en sånn kjent en kunstner, min musikk og sånn. Jeg kan ikke nevne noen navn på han. Han er død for flere år siden nå, da, men han sa det at folk går og bærer på så mye i dag, prøver å leve opp til og få til. Det er så mye slitsomt i dag. Så mye som kreves av oss. Vi merker det kanskje. Legges bører på oss. Og så kommer de til en kristne forsamling, sier han, som møter de det samme der. Utfordringer. Nei, jeg sa ikke det. Jesus kom til meg, så vil jeg gi dere hvile, sa han. Det må jo være noe annet. Men det skjer altså i mangel av sannhet, rett og slett. For det er bare en grunn til at Gud kan forlikes med deg, og den får du høre her. For vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død. Hørte du det? Ved hans sønns død. Ja. For hvordan var det med deg da? Da vi var fiender, står det. Fiender, tenk på det. Fiende av Gud. Jeg var det. Så skal vi som eget mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt ved hans liv, ikke vårt, for all del. Også etter at vi har blitt forlikt, altså. Om du har vært kristen nå i aldri så mange år, så er forlikelsen i ham. Det er ikke blitt bedre med deg, altså sånn at forlikelsen liksom flyttes over til deg, at ja, nå kan jeg regne med deg også. Nei, det er fremdeles Kristus i ditt sted. Ved hans liv, det vil jo si nå i denne stund, mens du sitter her, det, og er en Jesu venn forhåpentligvis. Det gledeligste budskap jeg kan høre er jo ord om han. Han setter meg fri. Du blir alene frelst ved hans liv, hørte du her. Det liv som han levde, altså. Ditt liv kan føre til mye godt for dine medmennesker. Og jeg kan bli forundret over hva folk er i stand til å gjøre for andre. Av godhet, vennlighet. Om du lever det som Gud vil. Men til frelse er det bare ett liv som står for Gud. Og det er Jesu liv. Der er det bare en som gjelder også. Må ikke komme inn for ham med ditt, om det er aldri så godt i verdens øyne. Og det er bra saker. Mange mennesker gjør mye godt. Men for Gud holder ikke. Der må du ikke stille opp med ditt. Men dette er spørsmålet som svirrer så ofte iblant oss på grunn av grumset forkynnelse, vil jeg si. Men hva med mitt liv da? Møter det hele veien. Fint det som Jesus har gjort, og så godt alt sammen, men hva med meg? Det kan du da ikke forlike den hellige ved, vet du. Eller legge noe til det som allerede har forlikt ham med deg. La det for all del få synke inn. Synden nå er at du vil legge noe til. Hva er synden, sier han, som den hellige ånd skal åpenbare i denne verden? at de ikke tror på meg. At de ikke tror evangeliet. Du tror det må legges noe til. Ja, men du må da være noe også. Hvor står det? Står det loven? Ja, men loven bringer ikke noen til rettferdighet. Det står ikke i evangeliet. Det taler bare om Jesus. Men til slutt da, så kommer vi inn på dette igjen. Ja, men da kan jeg vel bare leve som jeg vil da. Det er mange som trekker en slutning uten å registrere hva de da vitner om seg selv. Kan du med blikket festet på han som henger der på korsets tre til en soning for dine synder, kaste deg følelsesløst ut i det som åpenbart er synd mot Gud? Det er jo et forferdelig vitnesbyrd om deg da i tilfelle. En sann kristen lider jo under det som sagt å være en synder. Og aller mest fordi han nå finner, hører du, kjærlighet i seg og lyst til synd. Det er verre enn alt. Tenk at jeg har lyst til dette her. Og så slutter teksten vår slik i samme ånd. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Hvordan fikk vi forlikelsen? Jo, ved at han ga seg selv som et offer for våre synder. Derfor så hører vi apostelen Paulus' vitnesbyrd i Galaterne 6, 14 til slutt her. Hør hva han sier. Denne fromme fariseer og skriftlærde altså. En som var helt på topp i Israel. Nå har han møtt Jesus. Hva sier han? Det skal være langt fra meg, langt fra meg, og rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Kan du og jeg si det? I denne sammenheng har jeg ingenting annet å rose meg av enn at Kristus var villig til å dø for meg. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Så håper jeg vi blir noe klokere, eller skal vi si visere, ved dette vi nå har vært sammen om. Han har bygd et nytt hus på brandtomta, forstår du. Det er hans hus, han bygde det, og han vedlikeholder det. Ikke prøv å ta den gjerningen fra ham, altså, men be heller om å få hvile i den. Ja. Han har bygd alt som skal til for at du og jeg en dag skal slå våre øyne opp i himmel og salighet. Det skal du slippe å streve med. Er ikke det godt å høre nå? Det er akkurat som du kan komme i forsamlinger, det er akkurat som du gjerne hører hva de skal gjøre. Nei, jeg er så sliten av det at jeg takker Gud inderlig av hjertet at jeg skal slippe å gjøre noe som helst. Takk Jesus for hva du var villig til å lide og slite med for at jeg skulle bli frelst. Takk Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker og priser deg. Takk for dette ufattelige evangelium, egentlig. Ingen av oss har forstått det fullt ut, eller rommet det fullt ut. Men vi hører ordet fra deg, og vi takker og priser deg for at det kan ikke svikte. Det er sannhetens ord. Direkte fra din trone. Det er nok det som Jesus gjorde. Amen.